Dați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. O delegație a Parlamentului European spune că Uniunea Europeană trebuie să fie mai exigentă cu Republica Moldova, unde au avut loc încălcări grave ale drepturilor omului după protestele antiguvernamentale violente de pe 7 aprilie. La finalul unei vizite de documentare la Chișinău, europarlamentarii au declarat că protestatarii au fost supuși unor acte oribile de violență în arestul poliției. Șefa delegației, Marianne Mico, a spus că autoritățile moldovene consideră că Uniunea Europeană ar fi naivă. Doamna Mico a sugerat ca pe viitor Bruxelles-ul să impună mai multe condiții autorităților moldovene în schimbul ajutoarelor financiare. Doi deputați liberal-democrați au atacat la Curtea Constituțională decizia de guvern prin care Moldova a reintrodus vizele pentru cetățenii români. Alexandru Tănase și Vitalie Nagacevski spun că o hotărâre de guvern nu poate prevala asupra legii votate în Parlament în 2006, prin care a fost abolit sistemul de vize cu țările Uniunii Europene, din care face parte România. Anularea acestei decizii ar însemna revenirea la normalitate în relațiile moldo-române, a declarat Alexandru Tănase. O asociație a deputaților din primul Parlament al Moldovei post-sovietice spune că va convoca o mare adunare națională la Chișinău pe 29 august, la 20 de ani de la prima asemenea manifestare, când s-a decis trecerea la alfabetul latin. Asociația Parlamentul 90 invită toate partidele să ia parte la organizarea evenimentului pentru a readuce statul și societatea pe făgașul democrației. Președintele asociației, Pantelei Sandulachi, a spus că este invitat și Partidul Comuniștilor, chiar dacă anume partidul de guvernământ este acuzat de degradarea climatului politic după alegerile de pe 5 aprilie. Organizația Mondială a Sănătății spune că se apropie de punctul în care poate ridica alerta privind gripa porcină de la gradul 4 la gradul 5. Keiji Fukuda, adjunctul directorului general al OMS, a spus că acesta ar fi un pas semnificativ, întrucât ar mai rămâne un singur nivel până la declararea unei epidemii globale. Gradul de alertă 5 poate fi declarat atunci când se confirmă că persoanele infectate în cel puțin două țări răspândesc virusul într-un mod susținut. Autoritățile medicale din Statele Unite au confirmat astăzi un prim deces pe teritoriul american din cauza gripei porcine, un copil în vârstă de 2 ani neîmpliniți murind în statul Texas. Statele Unite se numără printre cele 8 țări în care au fost înregistrate cazuri de trecere a gripei porcine la om. În Mexic, prima țară unde a fost depistată maladia, există 7 cazuri confirmate de deces din cauza virusului și alte 159 de cazuri suspecte. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, spune că alianța și Rusia reiau în mod oficial dialogul întrerupt după războiul ruso-georgian de anul trecut. Scheffer a făcut declarația înaintea unei întâlniri la Bruxelles a ambasadorilor din Rusia și cele 28 de țări membre ale NATO. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentarii europeni spun că în arestul poliției au avut loc acte oribile de violență.
Avem documente primite cu poze și cu înregistrări despre aceste violențe. Deci lucrurile pentru noi sunt foarte clare. Acolo au fost încălcări ale drepturilor omului fără niciun fel de dubiu.
Secretarul general al Consiliului Europei crede că alegerile moldovene nu au fost perfecte, dar nu semnalează vreun regres general al democrației. Și o vizită la oficiul forței de muncă. Mulți șomeri, slujbe puține. Astăzi la Chișinău, o delegație a Parlamentului European, care este legislativul Uniunii Europene, a prezentat concluziile unei documentări asupra felului cum au fost tratați de către polițiști participanții la protestele din 7 aprilie. Ce au descoperit, ne spune corespondenta Europei Libere la Chișinău, Viorica Zaharia.
Parlamentarii europeni au declarat că, pe lângă oficialități, lideri opoziției și ai organizațiilor neguvernamentale, la Chișinău s-au întâlnit și cu aproximativ 80 de persoane din cele reținute și maltratate de poliție. Șefa delegației, Marianne Mico.
We could not imagine that so many horrible acts
Nu ne-am putut imagina că atâtea acte oribile de violență se pot produce în Moldova, a spus Maria Nemico.
Acts of violence committed in the police stations and the refusal of legal and medical aid for the victims of these crimes.
Actele oribile de violență comise în comisariatele de poliție și refuzul de a acorda asistență legală și medicală victimelor acestor crime nu pot fi tolerate într-o țară europeană. De aceea insistăm să se facă o anchetă completă cu participarea reprezentanților guvernării și opoziției, dar și cu asistența experților străini, în special din partea Consiliului Europei.
Should assist this investigation.
O altă membră a delegației parlamentare austriacă, Karin Rezentaris, s-a arătat șocată de faptul că mulți din cei aflați în arest au fost reținuți fără să existe probe împotriva lor, dar și de lipsa de reacție a autorităților la cele întâmplate.
We saw so many people who told us with similar words, always the same stories.
Am văzut foarte mulți oameni care spuneau lucruri similare, aveau mâinile și picioarele fracturate, povesteau istorii similare despre acel coridor al morții pe care erau scoși și loviți din toate părțile. Își pierdeau cunoștința, când își reveneau erau forțați să semneze documente. Nu găsesc cuvinte ca să calific acest lucru. Trebuie să existe o reacție a oficialităților la toate aceste lucruri. Au trecut atâtea zile și ceea ce spun autoritățile este că se investighează. Nu este suficient, deoarece oamenii au suferit foarte mult.
This is not enough to do because people suffered in an enormous way.
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu.
Avem documente primite cu poze și cu înregistrări despre aceste violențe. Deci lucrurile pentru noi sunt foarte clare. Acolo au fost încălcări ale drepturilor omului fără niciun fel de dubiu.
Solicitați de presă, parlamentarii europeni au căzut de acord că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai exigentă față de Republica Moldova în ce privește respectarea drepturilor omului. Din nou, Marianne Mico.
Last five years. Sometimes it seems to me that authorities in Moldova think that Europe is naive. Europe is not naive.
Din ceea ce observ în Moldova în ultimii 5 ani, mi se creează impresia că autoritățile Moldovei consideră uneori că Europa este naivă. Europa nu este naivă. Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova sume importante de bani și dacă am putea utiliza termenul condiționalitate, atunci eu spun da, ar trebui mai multă condiționalitate atunci când se va deschide următoarea pagină în relația cu Uniunea Europeană.
Moldova is in place at the moment.
Parlamentarii europeni au mai spus că raportul despre situația din Moldova, pe care îl vor face mâine conducerii Parlamentului European, va influența cu siguranță prevederile referitoare la drepturile omului din viitorul document de cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Conținutul viitorului acord va avea probabil condiționări referitoare la drepturile omului. Raportul nostru însă nu va influența dorința de a semna un asemenea acord. Dorința există din ambele părți, a adăugat europarlamentarul Marian Jean Marinescu. Iorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a acordat în exclusivitate Europei Libere un interviu pe tema alegerilor din Republica Moldova. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădeliță, l-a întrebat mai întâi dacă crede că democrația moldoveană se află în regres.
Nu accept analiza dumneavoastră. Cu siguranță că sunt probleme, toți știm asta, iar unele din aceste probleme există de multă vreme. Dar să spui că democrația regresează pur și simplu nu este în concordanță cu faptele. S-a înregistrat un progres. Cei care au observat alegerile au notat acest progres, nu atât de mult cât aș fi dorit eu sau ei, dar să pretinzi că nu a fost niciun progres sau mai mult decât atât să spui că s-a înregistrat un regres, sincer, nu pot accepta această analiză.
I quote from the monitor's report.
Citesc din raportul Comisiei de Monitorizare. În 2005, raportul spunea, citesc, cele mai multe standarde internaționale au fost îndeplinite, iar anul acesta spune doar, citesc, multe standarde au fost îndeplinite. Da, dar nu este același lucru cu a spune că democrația a regresat. Dacă ei spun că multe dintre acele probleme încă există, asta nu înseamnă regres. Regres înseamnă să mergi înapoi. Consiliul Europei are un set de criterii, o serie de standarde care trebuie să îndeplinite. În cazul în care aceste standarde nu sunt atinse, ce măsuri ia Consiliul
Europei?
Aceasta ar presupune că situația este atât de rea încât sancțiunile să fie justificate. Ce face mereu Consiliul Europei este să facă sugestii constructive și recomandări pentru ca situația să se îmbunătățească. Asta este ceea ce se întâmplă acum și s-a întâmplat și înainte. O parte dintre recomandări au fost puse în aplicare, altele nu. Sigur că este o dezamăgire pentru noi că nu avem mai mult progres în Moldova. Însă rezultatul înregistrat de Comisia de Monitorizare a reflectat voința populației moldovene.
A fost corespondenta noastră Iolanda Bădiriță, sintetizând un dialog cu secretarul general al Consiliului Europei. Fără dialog, acesta este titlul comentariului săptămânal al scriitorului și publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Au trecut 3 săptămâni de la alegerile din 5 aprilie, dar pulsul tensiunilor politice de la Chișinău e la fel de intens. Vocea instituțiilor europene, cele care au monitorizat în ultimii 8 ani liniștea și stabilitatea în Republica Moldova, nu pare să fie auzită. Chemările la dialog nu au nicio relevanță. Confruntarea politică se poartă în termeni foarte duri. Mai întâi, comuniștii, care s-au grăbit să se autoproclame învingători, au declarat prin vocea liderului lor, Vladimir Voronin, chiar în seara alegerilor, că nu vor discuta cu opoziția, tratând astfel cu dispreț sutele de mii de cetățeni care nu au votat cu PCRM. De cealaltă parte, opoziția afirmă că fraudarea scrutinului și represiunea ce a urmat violențelor din 7 aprilie, organizate sau inspirate de guvernanți, ridică un obstacol de netrecut în calea reconcilierii. Nu vom oferi votul de aur unui președinte propus de comuniști. Nodul gordian va fi tăiat doar prin alegeri anticipate, spun liberalii. Indiferent de scenariile viitoare, părțile trebuie să-și rezolve niște restanțe. Mult mai prost stau guvernanții, care au deprobat acuzațiile foarte grave la adresa României, în baza cărora a fost expulzat ambasadorul Filip Teodorescu și a fost introdus regimul de vize pentru cetățenii români, decizie ce a consternat Uniunea Europeană. Logica evenimentelor pare să indice că autoritățile de la Chișinău au căutat cu insistență pretexte pentru a rupe relațiile diplomatice cu Bucureștiul. S-au blocat și relațiile economice bilaterale, întrucât se știe că cele mai multe exporturi moldovenești pleacă în România și tot România ocupă locul 2 la capitolul importuri. Guvernanții nu au reușit să demonstreze amestecul opoziției în vandalizarea sediilor de stat. În schimb, au mobilizat un imens aparat propagandistic pentru a-i demoniza pe democrați. Posturile de radio și TV, arondate puterii, transmit voci așa zis spontane ale oamenilor muncii de la orașe și sate, exact ca pe timpul Uniunii Sovietice, care se pronunță împotriva unor alegeri anticipate, invocând risipa banilor publici. Ce nu li se spune acestor oameni este la cât a urcat nota de plată pe care a trebuit să o achite Moldova pentru cele 2 mandate pe CRM și cât de scump ar putea să o coste o a treia guvernare comunistă. Opoziția, la rândul ei, a rămas datoare cu limpezirea definitivă a 3 aspecte. 1. Fraudarea alegerilor din 5 aprilie. Și aici prezentarea acumulată a dovezilor va fi mult mai convingătoare decât relevarea, separată de către cele 3 partide, a unor mici eșantioane din voturile furate. Pentru aceasta ar trebui să fie procesate mai rapid toate listele electorale care au putut fi fotocopiate. 2. Opoziția nu a înfățișat încă filmul alternativ al incidentelor din 7 aprilie, deși există suficiente materiale video cu persoane care au provocat violențe, între acestea eventuale angajați ai structurilor de forță. Și 3. Încă nu se cunosc responsabilii de molestarea și torturarea protestatarilor arestați. Nu au fost elucidate cauzele celor 3 decese și soarta tinerilor dați dispăruți. Pe acest fundal al confruntării surde între tabere, o comisie pentru investigarea evenimentelor din 7 aprilie, la care să participe opoziția și experții europeni, va fi greu să ajungă la un set de concluzii comune. Accesul la adevăr este blocat de interese politice divergente, iar înăsprirea crizei economice agravează starea de lucruri. Dialogul dintre acuzați și acuzatori se amână. Moldova pare să intre într-o perioadă de maxime turbulențe, a căror finalitate nimeni nu o poate calcula. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, mulți ziariști și economiști se plâng că guvernul nu prea dă dovadă de transparență în privința situației economiei. Spus mai pe șleau că în această perioadă nu publică date statistice, iar în absența datelor, ziariștii nu pot decât să speculeze sau să încerce să investigheze pe cont propriu amploarea crizei, fără ambiția de a ajunge la rezultate științifice. Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, a vizitat un oficiu al Forței de Muncă din sectorul centru al capitalei.
Iuri e un bărbat de 55 de ani, spune că a venit la oficiul forței de muncă după ce, timp de 3 luni, a căutat o nouă slujbă, însă fără succes. El zice că a rămas fără lucru după ce a fost disponibilizat de la întreprinderea la care a lucrat mecanic timp de câteva decenii.
Da, în criza
Iurie povestește că administrația întreprinderii la care lucra i-ar fi cerut să se disponibilizeze din proprie inițiativă, explicându-i că motivul ar fi de fapt criza economică care a afectat uzina. Același motiv ar fi fost invocat și de administrația Tracomului. Povestește un alt bărbat care se numește Tudor Ciubuc, rămas fără lucru la mijlocul lunii februarie.
Redus-teți lucrătorii, dau bani, s-a închis șoturile. Așa motivează, da.
În legătură cu ce?
Criză, foarte grea criză, așa spun, dar e foarte grea. La birjne trimăze acolo. Mă treau ar veni, să vedem ce ne spune. 3 luni de zile nu ne dau nimic.
Spre amiază, la oficiul forței de muncă din sectorul centru al capitalei, oamenii au făcut coadă pentru a se putea înregistra. Printre ei am remarcat câteva femei slab văzătoare care mi-au zis că până nu de mult au lucrat la fabrica Lumtehnica din Chișinău. Maria Ieșanu povestește că a rămas fără slujbă cu câteva luni înainte de a se pensiona.
Plătește apartamentul cu seră mai mică.
Aici vă dă o indemnizație?
Dar nu sunt cram primit nimic. Pe data de 6 eu ies la pensie, de amușă, să-mi plătesc numai 3 zile.
Oamenii pe care i-am întâlnit la oficiul forței de muncă zic că după ce au fost disponibilizați, au încercat să se angajeze măcar cu ziua, însă au renunțat după ce au primit numai jumătate din banii promiși.
Vremină. Un echipă. Pe lună, două, trei. Am un schiering, dar fie și lucrez o lună zile și nu zile. Le-a
pe zi, două, deci lucrez acolo și gata. Este un lucru stabil.
La oficiul forței de muncă nu am văzut afișe cu oferte de locuri vacante. Statisticile oficiale arată că la mijlocul acestei luni în Moldova erau aproape 4.000 de locuri vacante, în timp ce surse din cadrul Agenției Naționale susțin că statisticile nu ar reflecta situația reală și că, de fapt, pe piața muncii din Moldova nu ar mai fi locuri vacante, inclusiv în domeniul lucrărilor publice, unde până nu de mult existau cele mai multe oferte de muncă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Republica Moldova nu este nici pe departe singura țară europeană lovită de criza economică. Pe fondul recesiunii tot mai adânci și al constrângerilor bugetare, în România au loc frecvente proteste ale diferitelor categorii de angajați, mai ales din sectorul public. Astăzi, de pildă, au ieșit în stradă la București mii de lucrători ai căilor ferate. De ce, ne spune Sabina Fati.
Muncitorii de la căile ferate române au anunțat proteste ample după ce Ministerul Transporturilor a făcut o strategie de reformare a acestui sector, precizând că urmează să concedieze 12.000 de oameni. La cele 3 întreprinderi ale căilor ferate, Călători, Infrastructură și Marfă, lucrează peste 50.000 de muncitori, dar în ultimii 20 de ani nu a fost pus la punct niciun plan de eficientizare a acestui sector, care s-a degradat constant după căderea comunismului. România avea în 1989 cea mai bună structură de căi ferate din zonă și, deși au existat finanțări serioase de la bugetul de stat, niciun ministru al transporturilor nu a făcut o verificare serioasă a acestor fonduri. Peste 8.000 de ceferiști au ieșit azi în stradă pentru a protesta împotriva planului de restructurare a guvernului, fără a perturba traficul trenurilor. Deocamdată, singura soluție propusă de autorități se referă la pensionarea celor aproape 4.000 de lucrători ai căilor ferate care ar putea îndeplini condițiile necesare, renunțarea la sporurile și primele prevăzute în contractul colectiv de muncă, astfel încât numărul total al disponibilizărilor să se reducă la doar 7.000 din cei 12.000 anunțați inițial. Sindicatele de la căile ferate române sunt totuși nemulțumite și anunță că ar putea ajunge chiar la grevă generală dacă Ministerul Transporturilor pune în aplicare planul. În același timp, numărul românilor care rămân fără locuri de muncă este în creștere accelerată, fiind înregistrați deja peste 500.000 de șomeri, deși Ministrul Muncii anticipa că abia la sfârșitul anului totalul va ajunge la 600.000. În orice caz, Guvernul României a hotărât, atât pentru a respecta acordul cu Fondul Monetar Internațional, cât și pentru a reduce cheltuielile bugetare, să înghețe salariile bugetarilor. Bogdan Hosu, șeful Cartel Alfa, cel mai puternic sindicat autohton, consideră însă nedreaptă măsura, precizând că în sectorul bugetar sunt aproape 1,5 milioane de angajați, care împreună cu familiile lor reprezintă 6 milioane de persoane. Va scădea drastic puterea de cumpărare, susțin sindicatele. Pe de altă parte, banii cheltuiți cu salariile în primul trimestru al acestui an sunt cu 15% mai mult decât anul trecut, ceea ce în condiții de criză afectează grav echilibrul bugetar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi se împlinesc 100 de zile de când președintele Barack Obama se află la Casa Albă. Presa a făcut din acest reper de-a lungul timpului un eveniment mediatic și un prilej de a privi retroactiv promisiunile făcute de președinți în campaniile electorale. Corespondenta Europei Libere, Heather Mayer, s-a oprit la politica externă a președintelui Obama în aceste 100 de zile. Un rezumat de la Oana Serafim.
În cele 100 de zile de când se află la Casa Albă, președintele Barack Obama, în domeniul relațiilor externe, a făcut multe din lucrurile pe care și le-a promis. A călătorit în 9 țări și a avut 44 de întrevederi cu lideri străini și a încercat să lanseze către lumea exterioară un mesaj pragmatic de reconciliere și de cooperare. Daniel Hamilton, de la Centrul American pentru Relații Transatlantice, de la Universitatea John Hopkins, crede că mesajul președintelui Obama a fost bine primit.
His message has been, the United States doesn't always do everything right. There's some reason for some of the critique.
Mesajul său a fost, Statele Unite nu fac întotdeauna ceea ce e bine. Există argumente pentru a critica America. Dar, pe de altă parte, nu poți acuza America de toate problemele lumii sau de cele regionale și haide să ne construim relația pe o bază nouă. Experții spun că decizia președintelui Obama de a închide centrul de detenție de la Guantanamo și de a interzice tehnicile dure de interogatorii ale suspecților de terorism au avut un impact important în lumea întreagă, semnalând o importantă schimbare în politica americană. Există însă și sceptici care spun că președintele Obama mai are multe de făcut pentru a convinge opinia publică mondială că Statele Unite sunt nu numai un actor important pe scena lumii, dar și unul care merită să fie urmat. În relația cu Rusia, administrația Obama a lăsat să se înțeleagă că ar dori o reluare de la un nou început a relației Washington-Moscova. Prima întâlnire, Medvedev-Obama, s-a axat pe problema cooperării în controlul armamentelor. E drept că nu au fost făcute prea multe progrese. Obama a spus că ar putea să reconsidere planurile americane de desfășurare a unui scut antirachetă în Europa Centrală și de răsărit dacă Rusia convinge Teheranul să renunțe la ambițiile sale nucleare. Moscova se opune planurilor defensive americane din Europa, dar, spune Daniel Hamilton, președintele Obama are greaua misiune în relația cu Moscova de a găsi echilibrul între scopurile politice americane și tentația Moscovei de a-și consolida sfera de influență în spațiul fostei Uniuni Sovietice. Barack Obama are prevăzută o vizită la Moscova până la sfârșitul anului. În ceea ce privește Afganistanul, președintele american a ordonat revizuirea strategiei militare pentru această țară și a decis suplimentarea trupelor americane cu 17.000 de militari. Mai mult, Obama a cerut sprijin european pe acest front.
It probably won't be everything that the administration wanted, but I think there's a new tone there and a recognition that.
Probabil că nu va obține tot ceea ce administrația sa dorește, dar cred că este o tonalitate nouă și europenii au început să accepte că Afganistanul nu este doar problema Americii, ci și a Europei. În ceea ce privește Iranul, scrie corespondenta Europei Libere la Washington, Barack Obama a încercat diferite gesturi de deschidere către regimul de la Teheran. Dar, spune expertul Daniel Hamilton, pentru a putea ști exact răspunsul Teheranului față de gesturile Washingtonului, va trebui așteptat rezultatul alegerilor prezidențiale din 12 iulie și ce fel de conducere va avea Iranul după această dată. Până acum, gesturile americane au fost folosite în scopuri electorale de către regimul de la Teheran. Candidatul Obama a promis și o retragere rapidă a forțelor combatante din Irak și datorită evoluțiilor de pe teren a fost nevoit să mai amână acest moment până la finalul anului 2011. Barack Obama va marca aceste 100 de zile printr-o conferință de presă programată la ora 3 dimineața, ora Chișinăului, conferință ce va fi difuzată live de mai multe canale de știri internaționale. Și noi vom reveni asupra subiectului în ediția de mâine dimineață a emisiunii noastre.
Presa internațională a scris recent despre o dispută ruso-bulgară pe tema unui nou gazoduct rusesc care ar urma să traverseze Balcanii. Liderii bulgari au dat de înțeles că nu sunt mulțumiți de condițiile oferite de ruși, dar au revenit apoi spre bucuria Kremlinului, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
După ce timp de două zile, pe durată forumului energetic din Sofia, Pârvanov și Stănișev s-au bătut în piept, dând impresia că vor rupe cu robia Gazpromului, lucrurile s-au întors 180 de grade după ce primul ministru bulgar a ajuns la cabinetul lui Putin în Moscova. El a acceptat condițiile omologului său rus cu privire la gazoductul South Stream. Spectacul cu așa zisele cedări în ultima clipă ale rușilor are un caracter electoral pentru bulgari. Realizarea South Stream-ului, conductă prin care vor fi tranzitate peste 30 de miliarde metri cub de gaze naturale spre Europa Centrală și de Sud, este o alternativă la gazoductul Nabucco. Rusia este gata să blocheze concurența aplicând prețuri mai mici. Nu se cunoaște însă nimic despre parametrii financiari ai conductei, care va traversa Marea Neagră. O altă problemă nerezolvată este cea a taxelor de tranzit. Putin a lăsat fără un răspuns și cererea bulgară privind semnarea unui nou acord al gazelor, din care să fie eliminați intermediarii și care să conțină garanții ferme împotriva repetării crizei ruso-ucrainiene din iarna trecută. Acum nu se știe cine trebuie să plătească despăgubiri pentru milioanele de euro pierderi de economie bulgară. Din opoziție de dreapta au declarat că și în cazul South Stream-ului, ca și în cel al centralei atomoelectrice din Belene, va fi aplicat același scenariu. Bulgaria va contracta credite din Rusia pentru a finanța un proiect rusesc care va deveni până la urmă proprietate a rușilor, în ciuda promisiunilor de rigoare ale liderilor forțelor comuniști bulgari. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
După recenta reuniune a miniștrilor de externe din statele europene, în presa centrală din România, ajung comentariile pro și contra poziției adoptate de București în chestiunea Republicii Moldova. Subiectul confruntării de poziții este simplificarea legislației de acordare a cetățeniei române pentru moldoveni. România Liberă tratează tema în două feluri, printr-o sinteză de informații și, respectiv, printr-un comentariu. Cea din tâi aduce în pagină poziții exprimate de diverse state europene, dar și poziția Rusiei, care se opune ferm includerii Republicii Moldova în parteneriatul estic. De la Moscova, programul este văzut ca o extindere a sferei de influență a Uniunii spre est. Analistul Armand Goșu comentează pentru România Liberă că Bucureștiul n-a procedat inteligent. Rusia poate profita de această situație. Îi va fi, spune el, mult mai ușor să controleze ceea ce mai rămâne din Moldova, respectiv, cităm, coloniștii sovietici. Comentariul semnat în același cotidian de Cristian Câmpeanu vorbește de presiuni la care România ar fi deja supusă de către Uniunea Europeană, și anume ca să nu ratifice ordonanța de urgență de simplificare a legislației cetățeniei. Sprijinit pe referințe din publicații precum Financial Times sau pe ideea unui consens deja format la Bruxelles, Cristian Câmpeanu înșiră motivele pentru care măsura luată de București ar fi fost inoportună. Românii ar putea avea probleme în privința propriei libere circulații în spațiul european. Apoi, acordarea în masă a cetățeniei române ar semăna cu un drept colectiv, adică exact ceea ce România reproșa Ungariei în perioada guvernării Victor Orban. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Dabija, redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Merită atenție în acest număr articolul Primăvara de la Chișinău sau Revoluția de Catifea, semnat de Boris Movilă, care face paralele între evenimentele din 6 și 7 aprilie de la Chișinău și cele care s-au desfășurat în 1968 în cadrul Revoluției de Catifea de la Praga. Săptămânalul inserează și o relatare de la o conferință de presă a Asociației Obștești Parlamentul 90, care propune printr-o declarație convocarea unei mari adunări naționale la împlinirea a 20 de ani de la prima mare adunare națională pentru ziua de 29 august 2009. Deputații din primul parlament ales democratic în 1990 scriu: constatăm cu regret că în cele două decenii de independență, guvernările ulterioare s-au îndepărtat de idealurile care ne-au condus la edificarea statului Republica Moldova. Alexandru Moraru vorbește într-un articol foarte serios despre arhivele statului. Se promite că vor fi desecretizate abia peste 75 de ani, acestea fiind tutelate de Serviciul de Securitate a Republicii.
A fost Nicolae Dabija, redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta. O delegație a Parlamentului European a spus astăzi că Uniunea Europeană trebuie să fie mai exigentă cu Republica Moldova, unde au avut loc încălcări grave ale drepturilor omului după protestele de la 7 aprilie. La finalul unei vizite de documentare la Chișinău, europarlamentarii au declarat că protestatarii au fost supuși unor acte oribile de violență. Aceasta a fost știrea principală a serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.